The Voice of America. አብ ኤርትራ ዘመዳ ብሮ ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ አብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮሚያ የካይዶ ዝነበር ዕጥቃው ቃልሲን ግዚኡ ጠጠው መባሉ ሎማ አንታ አፍሊጡ ጽዮን ግርማ ሰርሐቶ ገብረ ገብረ መድን ካርባዩ
በአቶ ዳውድ ኢብሳ ናይ ዝምራሕ ግንባር ሐርነት ኦሮሞ አቀባል ቃል አቶ ቶሌራ አዳባ ውድቦም ብዛዕባ ዘውፀ ግዚያዊ ተኩስ ጠጠው ናይ ምባል ኣዋጅ ተሓቲቶም እቲ ውግእ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኦሮምያ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘውረደን ብምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ዝለዓለ ልኡኽ ውድቦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምርኻቡ ተዛሪቦም
ግንኙቱ የተካሄደው በአስመራ ከተማ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ
ተረክብ ዝተካየደ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝኸድሉ እዋን እዩ። እቲ ልዝብ ኣብ መንጎ ብኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ጉጀለን ቀዳማ ሚኒስትርን እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ልዝብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብክልቲኦም ወገዳት ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ደፊኡ ኣብ ልዕልና መጥቃዕቲ እንተፈፂሙ ንርእስና ካብ ምክልኻል ወፃኢ ንወስዶ ስጉምቲ የለን እውን ኢሎም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት መቕተልቲ ምፍፃሞም ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ናይ ኦሮምያ ክልል ርእሲ ኣመሓዳሪ ኣቶ ለማ መገርሳ ሎምቅነ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ንኩሎም ኣካላት ፃውዒት ሰላም ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ንነፃነት ህዝቢ ኦሮሞ ብረት ዘለዓለ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መንግስቲ ጉድኣት ምውራዱ ሓቢሮም።
ወሪ ከሌሰ ኤሰ ቡቴን ኢሳኒ ወጋሜቅ ጉቱዳፍ ሂሙለኒ
ቱማሊ ኣበይ ከም ዝነብሩ ዘይፍለጡ ንሕና ሰላም ኣብ ዝኣወጅናሉ እዋን ንሳቶም ኩናት ኣውጆም ኣለዉ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ንሪኦ ዘለና እዚ እዩ። ንናይ ህዝብና ሰላም ይሰርሑ ንዝነበሩ ኣባላት መርሕነት መንግስቲ ቀቲሎም ኣለዉ። ርኢናዮም ሰሚዕናዮም ብዘይንፈልጥ ኣገባብ ድማ ውላዲ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ኣደን ውላድን ቀቲሎም ሬሳ ቃፂሎም ኣለዉ። እዚ ድዩ ነፃ ዘውፅእ?
እዚ ኩናት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝኣወጁ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኦነግ ኢድ ኣለዎ ንዝብል ክሲ ዝመለሱ ኣቶ ቶለራ እዚ ኣብዚ ተጋገየ ሓበሬታ ተመስሪቶም ዝዛረብዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ፣ ሓቅነት የብሉን ኢሎም